بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليا كبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أرسله الله لكافة الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. خرسانچلیک paytlarida yaxshiliklar kelganda ahli islomning odatlari takbir aytishlik, Allahu Akbar deyishlik. Alloh taolo bunga ishora qilib valitukmilul idda وَلِتُكَبِّرُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ دِيدِ. İddəni, yəni Ramazanını, sanağını mükəmməl qilinglər. Sanağını mükəmməl qilgəndən kiyin وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ Allah Ta'ala'ya təkbir aytinglər. Xursançiliklərinizni bilgisi bu. Xuşnudlərinizni bilgisi bu. İbadətini mükəmməl qilgənlərinizni bilgisi şu ki, təkbir aytinglər. Allahu Akbar deyib aytinglar deb Alloh taolo shunga ishora qiladi. Shuning uchun har bir xursandchilik kelganda, xayru barakot kelganda, Alloh taoloning ne'mati kelganda Allohu akbar deyishlik, takbir aytishlik, tahlil, la ilaha illalloh deyishlik bu ahli islomning odati mana shu. Allohni ulug'laymiz. Nima uchun? Allohu akbar deymiz. Nima uchun? Alloh bizni muvaffaq qilgani uchun. Alloh bizni erishtirgani uchun. Alloh taolo bizlarni mana shu amalni boshlashligimiz va mukammal qilishligimizga yordam bergani uchun takbir deymiz. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar, valillahil hamd. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu dunyoga keltirdi. Alloh taolo taqdiri azaldan bu dunyodagi nasibalarimizni belgiladi. Parvardigor olam har bir kunimizni, har bir soatimizni belgilab berdi. Lekin shu bilan birga Alloh bizga juz'i ixtiyor berdi. Yaxshilik nima ekanligini, yomonlik nima ekanligini Alloh bizga ko'rsatdi. Alloh subhanahu va taolo va hadaynahun najdayn فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Biz insonga ikki yo'lni ko'rsatdik. Yaxshilik yo'lini ko'rsatdik, yomonlik yo'lini ko'rsatdik. Yaxshilik yo yomonlik o'rtasini bizlarga bayon qilib berguvchi payg'ambarlarni Alloh jo'natdiki, payg'ambarlar bizga bashir va nadir. Yaxshilikka xushxabar berguvchi, yomonlikdan ogohlantiruvchi. Alloh taolo bu payg'ambarlarni jo'natib, yaxshi nima, yomon nima, to'g'ri nima, noto'g'ri nima, halol nima, harom nima, haq nima, botil nima, mana shuni ajratib berdilar. Va payg'ambarlar alayhimussalotu vassalomlar buni bizlarga mukammal aytib berdilar. Ana endi Alloh taolo bizga umr berdi, Alloh taolo bizga vaqt berdi. Mana shu vaqtlarimiz bizni yo foydamizga hal bo'ladi, halol ishlarni qilib, yo zararimizga bizni bo'ladi, harom ishlarga qo'l urib. Demak, bizlar uchun vaqt oltindan qimmat narsa. Bizlar uchun vaqt eng muhim narsa. Vaqt bizlarni abadiy saodatimiz yoki abadiy badbaxtligimizni hal qiladigan narsa. Vaqtlarimizni to'g'ri o'tkazsak, payg'ambarlar bashorat bergan narsalar bilan o'tkazsak baxtlimiz. Vaqtlarimizni noto'g'ri o'tkazsak, noto'g'ri qanaqa vaqt? Payg'ambarlar Alloh taolo shariat undan qaytargan narsalar bilan o'tkazsak, demak bu bizni zararimizga bo'ladigan narsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ushbu hadisni bizlarga Imom Buxoriy va Imom Muslim payg'ambarimizdan rivoyat qilib aytadilar. Igtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haromik, وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Ey ümmet dediler Habibimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Beş narsa kelmesinden oldun, beş narsani qadriga yetinglar. Birinchisi yoshlikni, qarilik kelmasdan oldin. Yoshlikni qadriga yetinglar. Ikkinchisi sog'liqni, kasallik kelmasdan oldin. Uchinchisi boylikni, kambag'allik yetmasdan oldin. To'rtinchisi bo'shlikni, mashg'ulot kelmasdan oldin. Oxirgisi esa hayotni, o'lmasdan oldin. Demak bu narsalarni qadriga yetishlikni payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom bizga amr qilyaptilar. Bularni qanday qadriga yetamiz? Boshqa bir rivoyatni qaraymiz. Boshqa bir rivoyatda hazrati payg'ambarimiz aytadilar: "Bu dunyoda buni qadriga yetinglar. Qadriga yetmasangizlar nima bo'ladi? La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba." Qiyomatda banda oyog'ini Sirot ko'prigiga qo'yganda bir qadam jannat tomon siljita olmaydi. To'rt narsani hisob kitobini bermay turib. To'rt narsani banda hisob kitobini beradi, keyin qadami jannat tomon siljiydi. Agar bu qadamni jildira olmasa, Sirot ko'prigining tagidagi do'zaxga tushadi. Birinchisi nima ekan? An umrihi fima afnah. Umri to'g'risida so'raladi. Umrini nimaga o'tkazdi? Nimaga sarflandi bu umrni? Alloh bergan vaqtni nimaga sarfladi? Ikkinchisi an shababihi fima abla. Yoshligini nimasiga sarfladi? Qaranglar, Alloh taolo payg'ambarimiz umr deyaptilar. Bu umrga bir kunlikdan boshlab vafot vaqtigacha kiradi hammasi. Lekin bu yerga yoshlik alohida aytyapti. Chunki yoshlik bu barcha ishlarni hal qiladigan, yigitni dunyosini ham oxiratni ham obod qiladigan narsa. Yoshligidan alohida so'raladi. Yoshligini nimaga o'tkazdi? Keyingisi an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaq. Molidan so'raladi. Molini qayerdan topdi va qayerga sarfladi? Tamom. Molni qayerdan topdi? Kiyimni qayerdan kiydi? Ko'ylakni qayerdan kiydi? Pulni qayerdan oldi? Imoratni qayerdan oldi? Mashinani qayerdan oldi? Ihson qilgan bo'lsa qayerdan qildi? Qayerdan topdi va nimaga sarfladi? Demak har ikkalasi matlub ekan. Mol maniki, xoham me sozam, xoham me so'zam deydi ba'zilar. Mol maniki, xohlasam quraman, xohlasam buzaman. Yo'q, mol maniki emas, mol Allohniki. Xo'ja Ahrori vali aytganlaridek, bu qo'ylar kimniki deganda Allohniki degan ekanlar. Lekin vaqtincha menga berib qo'ygan. Men tug'ilishdan oldin ham bular maniki emasdi, o'lib qolsam ham bular maniki bo'lmaydi. Demak molni qayerdan olayapmiz va qayerga sarflayapmiz? Man haloldan topayapman, xohlaganimni qilaman. Yo'q. Al halalu ma halla bi yadi. U ham yo'q. Qo'limga tushgan narsa halol. Topdimmi halol degan gap ham yo'q. Keyingisi va an ilmihi madza amila bihi. Ilmi to'g'risida so'raladi. Ilmiga qanday amal qildi? Ilmiga qanday amal qildi? Demak bu hadisga to'xtalib o'tsak. Birinchisi Alloh haq subhanahu va taolo bizlarga bergan narsa umr ne'mati. Payg'ambarimiz ikkinchi hadislarida umringdan so'ralasan deyaptilar. Yoshlikdan so'ralasan, hayotdan so'ralasan, sog'liqdan so'ralasan. Birinchi ne'mat umr ne'mati. Demak, bu umrning vaqtlarini nimaga sarflashimiz kerak? Umr soatlarini nimaga o'tkazishimiz kerak? Ana endi vaqtlar taqsimlanadi. Farz, vojibga sarflanadigan vaqt farzu vojib. Sunnatga sarflanadigan vaqt sunnat. Haromga sarflanadigan vaqt harom. Demak ajratishimiz kerak. Menga umr bor, soatlar bor. Ertalab uyg'ondim, alhamdulillah. Bugun oldimga 24 soat vaqt bor. Shu 24 soatni qanday taqsimlay? Ey birodar, u 24 soatni hammasi meni qo'limdagi vaqt emas. Bu vaqtni bergan sohibi istagan vaqt bor, o'zimga qo'yib qo'ygan vaqt bor. Vaqtning sohibi istagan vaqt farz amallarga sarflanadigan vaqt. Farz namozini o'qishim kerak. U meni foydamga, u meni unumga emas. Meni qo'limga emas u, meni ixtiyorimda emas. Men xohlasam bu vaqtni bu beraman, xohlamasam bermayman. Yo'q, u meni ixtiyorimga emas. Bu menga vaqtni bergan zotni ixtiyorida. Demak, birinchisi farz amallarning vaqti. Farz namozlarini o'qishim kerak. Demak, u uchun tahorat qilishim kerak. Ikkinchisi ro'za-i Ramazon bo'lsa, farzni qilishim kerak. undan keyin haj bo'lsa uni qilishim kerak. Demak, farz ibodatga sarflanadigan vaqtni o'sha vaqtga sarflash farz, sarflamasa gunohi kabira bo'ladi. Ikkinchi farzu vojibotlar bor. Mening yelkamga yuklatilgan farzu vojibotlar. Birinchisi, demak, farzu vojibotlar birovning g'ami, birovning agar unisi meni bo'ynimga bo'lsa ehtiyoji, o'sha uchun men o'shanga sarflashim shart. Bir yigit Payg'ambar alayhi salatu vasallam masjidiga o'tirgandilar. Bir yigit baquvvat barvasta qadu qomat kelishgan masjidni eshigidan o'tib ketdi. Sahobai kiromlar aytdilar, koshki shu yigit Allohning yo'liga bo'lganda, jangga qatnashganda, jangchi bo'lganida, askar bo'lganida, soldat bo'lganida. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sahobalarga aytdilar, agar u yigitni yosh farzandlari bo'lsa, buni qo'liga qarab qolgan bo'lsa, o'shalarni halol u pokizadan boqish uchun yurgan bo'lsa mehnat qilib, u Allohning yo'lida farzni ado qilyapti. Agar uning qarri ota-onasi bo'lsa, yigitni qo'liga qarab qolgan bo'lsa, ularning ehtiyojlarini qondirish uchun yurgan bo'lsa, u Allohning yo'lida farzni qilyapti dedilar. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam farzlarni taqsimladilar. Demak, diniy va ma'naviy farzlar, iqtisodiy farzlar. Masalan, bolalar bor, yosh bolalarim bor. Demak, ularga non topish berishligim, ularni boqishligim bil ma'ruf maga farz. Agar bir odam namoz o'qisa, lekin bolalariga qaramasa gunohkor bo'ladi. Bir odam 100% bolalariga qarasa-yu namoz o'qimasa u ham gunohkor bo'ladi. Demak, Alloh haq subhanahu va taolo hayotni har ikkalasini mutavozin olib borishlikka bizlarni amr qildi. Demak, namoz o'qish uchun ajratadigan vaqtim farz, vojib. Demak, farzandlarimni haloldan boqishligim uchun sarflaydigan vaqtim ham farz va vojib. Lekin buni miqdori bor. Men bolalarimga ovqat olib berishim kerak. Uchastka qilib berishim kerak, mashina olib berishim kerak, tilla olib berishim kerak va hokazo va hokazo. Lekin bu Allohning farzlarini hisobiga bo'lmasligi kerak. To'g'ri qilib bering, imkoningiz bor, imkoniyatingiz yetadimi qilib bering. Bitta emas ikkita uchastka quring, bitta emas ikkita mashina oling, bitta tilla emas ikkita olib bering, lekin bu farzni hisobiga bo'lmasligi kerak. Diniy vojibni hisobiga bo'lmasligi kerak. Agar ularning hayotlari diniy farzu vojibning hisobiga bo'lsa gunohkor bo'ladi. Diniy farzu vojib ham ularni hisobidan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Demak, bizlar vaqtimizdan, umrimizdan so'ralamiz. Demak, vaqtimiz umrimizni farzga sarflashimiz va farz. Ikkinchisi, vaqtimiz umrimizni sunnatga sarflamog'imiz sunnat. Sunnatga nima degani? En fazoil a'molga, tahajjudga, sunnat namozlariga, tarovihlarga va hokazo va hokazo. O'z navbatida vaqtni haromga sarflash harom. Vaqtni Alloh berganmi? Harom narsalarni chizib berganmi? Haromga vaqtimizni sarflashimiz harom. Tamom. Bu qoida, umumiy qoida. Harom ishni o'zi mumkin emas. Unga vaqtni sarflash ham harom. Ana shu narsalarni, demak, Alloh taolo bizdan so'raydi. Farzni qildingmi? Haromdan saqlandingmi? Farzni qilgan bo'lsa, haromdan saqlangan bo'lsa, demak, umrining javobini berib bo'lgan bo'ladi. Ey Robbim, sen buyurgan farzlarni qildim, iymon keltirdim, bir kunda 5 vaqt namozni o'qidim, juma farzlarini qildim, molimni zakotini berdim, ro'za-i mohi sharifi Ramazonni o'z vaqtida tutdim, xona-i Ka'bangni haj qildim. Tamom, yaxshi. Haromdan endi saqlandingmi? Men bergan vaqtni haromga, umrni haromga sarflamadingmi? Alhamdulillah. Bo'ldi shu bilan. Alhamdulillahi robbil alamin. Demak, umrni javobini berdik. Keyingisi yoshlikni. Yoshlik nima uchun? Yoshlikka imkoniyatlar to'la bo'lgan payt. Yoshlikka insoniyatga berilgan ham aqliy, ham jismoniy, ham ruhiy imkoniyatlar tetik bo'lgan payt. Demak, yoshlik mavsum. Mavsumga agar ish qilmasak, boshqa paytda qila olmaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam arshning soyalasiga soyalantiradigan 7 toifadan bittasini kim deydilar? Shabbun nasha'a fi ta'atillah. Allohning ta'atida ungan, o'sgan, voyaga yetgan yigit. Olimlarimiz aytadilar, yigitlik balog'atga yetgandan taqriban 33 yoshgacha va ba'zilar aytgan ekanlar 40 yoshgacha. Nima uchun? Yigitlar agar to'at qilsa, Alloh ularni arshning soyasiga soyalantiradi. Yigitlardan yigitligi haqida so'raladi. Yigitlardan o'sha paytdagi muddatni nimaga o'tkazgani to'g'risida so'raladi. Agar yigitlikka qilingan to'atiga 10 ta savob bo'lsa, 40 dan keyin qilingan to'atiga bunchalik savob yo'q. Nima uchun? Yigitlarga kuch bor, quvvat bor, aql bor. Kuch, quvvat, iqtisodiy imkoniyat gunohga chorlaydigan yo'llar bor, gunohni qilishga imkoniyatlar bor. Gunohni qilishga imkoniyat bor, gunohni qilishga yo'llar bor. Lekin demak, u to'at qilmoqchi bo'lsa, birinchisi to'atni bilish kerak, ikkinchisi gunohdan qaytishni bilish kerak. 40-50 dan o'tgan odam o'g'irlik qilaman desa, qanday o'g'irlik qiladi? O'g'irlik qila olmaydi. O'zini tomdan tashlasa oyog'i sinadi. Muammo. 60 yoshga kirgan odam Alloh taolo panoh bersin, harom yo'lga boraman desa qanday boradi? Demak, yoshlikdagi ibodatdan Alloh so'raydi. Yoshlikdagi ibodatni lazzati ham, darajasi ham, ajri ham baland bo'ladiki, Alloh arshning yo o'zining soyasiga uni soyalantiradi. Molini qayerdan ishladi va qayerga sarfladi? Qayerdan olyapti molni? Qayerga sarflayapti? Halol degan yo'ldan olyaptimi yo'qmi? Va harom degan joyga qo'ymayaptimi yo'qmi? Molni daromadini qilishlikni Alloh belgilab bergan. Qaysi kasb halol, qaysi kasb harom? Harom degani taqiqlangan. Mumkin emas musulmonga u yo'ldan mol topish, u yo'ldan rizq topish mumkin emas. Alloh bizga rahmdul, mehribon zot. Alloh taolo bizga Rauf ar-Rahim, al-Latif zot Alloh taolo. Bizga qilgan rahmatidan umrimizni oqibatini Alloh bildirib qo'ydi. Qanday bildirib qo'ydi? Bizlar 20 yoshdamiz, 30 yoshdamiz, bizni qo'limizda Qur'on, hadis bor, olimlarning fatvolari bor, harom degan yozilgan yo'llar bor. Saqlanamiz, lekin uni holi ma'nosiga biz bormaymiz. Agar undan saqlanmasdan, u qoidadan yiroq bo'lib, haromdan kasb qilaversak, 60 ga borgandan keyin uning oqibati shunday yomon bo'lib ketadiki, uni hech qanday kompensatsiya bilan o'rnini to'ldirishni iloji bo'lmaydi. Hamma hayotda harom kasbdan ishlagan joylarini qarasak, harom kasbdan mol yig'ilib kelgan, harom kasbdan mol yog'ilib kelgan, harom kasbdan mol kelavergan. Mol kelayotgan paytda imkoniyatlar katta-katta bo'lib boravergan. Lekin uning oqibati, uning so'ngisi yomon nihoya bilan nihoyalangan. Al a'malu bil xavotim. Amallarga beriladigan mukofot va jazo so'ngiga qarab beriladi deyiladi. Va endi bu so'ngisi bu dunyoda shunday holatda, oxiratda qanday holatda bo'ladi? Keyingisi ilmiga qanday amal qildi? Mana shunda Alloh taolo sirot ko'prigi ustida bizdan so'raydi. Biz ilmimizga qanday amal qildik? Ilmimizga nechog'lik amal qildik? Ilm qanday ilm? Ilm degani olim bo'lishligi, Qur'onni hammasini o'qigan bo'lishligi, hadislarni hammasini o'qigan bo'lishligi, Qur'onni o'zbekchalarini, fiqh kitoblarini, hadis kitoblarini mukammal bilishligi kerak bo'lgan maqom me'yor emas. Ilm degani har bir bizni miyamizga, aqlimizga o'rnashgan yangi ma'lumot ilm bu. Ilmga qanday amal qilganimiz to'g'risida Alloh taolo bizdan so'raydi. Ilm 5 vaqt namoz farz, ilmmi? Bildikmi? Shu ma'lumotga ega bo'ldikmi? 5 vaqt namoz farz degan ma'lumotga ega bo'ldikmi? Demak, amal qilishimiz kerak. Demak, iymon keltirishimiz kerak. Allohni tanishimiz kerak. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni bilishimiz kerak. Bildikmi shuni? Demak, shunga amal qilishimiz kerak. Aroqni haromligini bildikmi? Zinoni haromligini bildikmi? O'g'irlikni haromligini bildikmi? Birovni haqqini yeyishlik, porani haromligini bildikmi? Demak, shunga amal qilishimiz kerak. Shirkni haromligini bildikmi? Amal qilishimiz kerak. Demak, hozir men aytgan ma'lumot, 10 ta ma'lumot, shu 10 ta ma'lumotni 10 tasi ham bizni aqlimizga bormi, qalbimizga bormi? Demak, shunga amal qilishimiz kerak. Amal faqat masjid domlalari uchun yoki masjid xodimlari uchun yoki hajga borib kelganlar uchun emas. Amal barcha musulmonlar uchun, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydigan barcha musulmonlar uchun amal qilish shart, tamom. yoki ba'zi boshqalar kiradigan hojilar kiradigan jannat boshqayu, boshqalar kiradigan jannat boshqa emas. Hammani kiradigan jannati bitta. Payg'ambar alayhissalotu vassalom 5 vaqt namozni o'qirdilar, Abu Bakr ham o'qirdilar, Umar ham o'qirdilar, Ali ham, Usmon ham, Talha ham, Zubayr ham hammalari 5 vaqt namozni o'qirdilar. Tamom. Ommaviy. Demak, bundan aniq hammamiz bilishimiz kerakki, ilmimizga amal qilmog'imiz darkor. Bilamiz halolligini, bilamiz farzligini, bilamiz vojibligini, haromligini, makruhligini, mubohligini, mana shunga amal qilmog'imiz darkor. Bugun ancha munchamiz olimmiz, ancha munchamiz ancha muncha narsani juda yaxshi bilamiz, lekin ilmimizga amalimiz yo'q. Demak, mana shu narsalardan qiyomatda Alloh haq subhanahu va taolo bizlarni so'rar ekan. Demak, umrimizni, vaqtimizni yaxshilikka sarflashimiz, umr va vaqtni solih amallarga o'tkazishligimiz. Vaqting ketdi, baxting ketdi deydi xalq. Bahovaddin Naqshband rahimahulloh aytganlaridek, umr g'animat, umrning har bir nafasi g'animat deydilar. Nafas. Ulamolar, Naqshbandlar, G'ijduvoniylar shu maqomga qanday yetganlar? Nafasni g'animat bilib yetganlar. Nafasni ham behuda va bekorga hargiz nima qilmaganlar? Sarflamaganlar. Demak, bugungi kunda alhamdulillah musulmonlikdagi vaqt nihoyatda o'zining mukammal maqomiga ega. Ibodatlarimizni har bir vaqt bilan belgilangan. Inna solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta. Namoz mu'minlarga vaqtiga farz bo'ldi. Ramazon, mohi sharif Ramazonda, haj, Zulhijja haj oylarida vaqtiga amal qilmasak-chi? Vaqtiga amal qilmaslikni payg'ambarimiz islomdagi eng katta jinoyat deb aytdilar. Islomdagi eng katta jinoyat vaqtga amal qilmaslik. Islomda musulmon bor, kofir bor, kofirdan battari bor, munofiq. Alloh taolo kofirlarni do'zaxga dedi, lekin munofiqlarnichi innal munafiqina fid-darkil asfali minan-nor. Munofiqlar do'zaxning eng qaridadirlar. Uning alomatlaridan bittasi nima? Iza va'ada akhlaf. Va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi. Va'da vaqtiga qiladi, lekin va'dasiga xilof qiladi. Aytgan vaqtiga kelmaydi, aytgan vaqtiga bormaydi. Mana bu narsa, demak, payg'ambar alayhi salatu vassalom va'daga, vaqtiga rioya qilmaslikni eng katta gunohkorlarning alomatlaridan biri deb aytdilar. Bugungi kundagi har bir ota-ona mas'ul farzandi oldiga mas'uliyat faqat iqtisodiy mas'uliyat ekanligini xotirimizdan chiqarishligimiz kerak. Mas'uliyat faqat moliyaviy mas'uliyat ekanligini yodimizdan chiqarishligimiz kerak. Moliyaviy mas'uliyat bor, lekin ma'naviy mas'uliyat eng katta mas'uliyat. O'qituvchilar, dars beradiganlar, mudarris va muallimlar millat oldida javobgar odamlardirlar. Vaqtni, soatlarini, soat o'tsin, qachon o'tadi, oyna oxiri kelsin, oylikni olaman va hokazo deyishganlar millat oldidagi eng katta zulm qilganlardirlar. Hazrat Navoiy aytadilar, isti'dodlarni tarbiyalamaslik zulmdir. Isti'dodlarni tarbiyalamaslik zulmdir. Har bir yoshga bir iste'dod bor. Inson zoti borki, aqli o'zida bo'lsa, uning bir iste'dodi bor. Birini iste'dodi ilmga bor. Ikkinchisini iste'dodi o'sha ilmning ichida. Bittasi matematikani o'qiydi, bittasi geografiyani, bittasi tarixni, bittasi aniq fanlarni, bittasi gumanitar fanlarni, bittasi Qur'onni yodlashlikka imkoniyati bor, bittasi hadis o'qishlikka imkoniyati bor. Demak, mana shu iste'dodlarni tarbiyalashligimiz kerak. Bittasini hunarga iste'dodi bor. Mana shularni tarbiyalashimiz kerak. Ota-onaning, mudarris va muallimning, jamiyatdagi aqlli odamlarning mas'uliyati o'sha bolaning ichidagi iste'dodini topib olib, uning qayerga moyil ekanligini topib olib, o'shanga tarbiyalash, o'shanga yo'naltirish, o'shani to'g'ri yo'lga undashlik deb olimlarimiz aytgan ekanlar. Xuddi shuningdek, hamisha hammamiz fazilatli ishlarga bardavom bo'lmoqligimiz, vaqtimizni qadriga yetmog'imiz darkor. Alloh taolo Qur'onda ya ayyuhal inson innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqih. Ey inson, sen tirishuvchisan, sen harakat qilguvchisan, Robbing tomon intilasan, Robbingga albatta bir kun ro'baro bo'lasan. Demak, hammamiz bu hayotda tirishamiz, hammamiz harakat qilamiz. Toat qiladigan ham harakat qiladi, gunoh qiladigan ham harakat qiladi. Demak, hammamiz harakat qilamiz, tirishamiz. Lekin arzigulik narsaga tirishishimiz kerak. Shunday narsaki uning manfaati dunyo va oxiratga tegadigan narsaga intilishimiz kerak va intilayotgan narsamizni oxirini o'ylamog'imiz darkor. Bugun ba'zi xafa qilgan ba'zi narsalar bor. Xafa qiladigan ba'zi gaplarni eshitamiz. Ota, ona o'zini o'g'liga nima dedi? Bolam endi bugun juma, erta shanba. O'qish ham o'z yo'liga bo'ladi. Bugun endi bir maylis faylis qilib o'tkazadilar. Ertaga subotnik dedilar. Endi xudo xohlasa dushanba kunidan borasan. Subhanalloh. Ota tomonidan, ona tomonidan qilingan eng katta jinoyatlardan bittasi shu jinoyat deb o'ylayman. Nima uchun? Bola o'qishga borishi kerak. Vaqtini o'qishga sarflashi kerak. Nima uchun 2 kun kech qolar ekan? Payg'ambar alayhi salatu vasallam islom hamma narsaga oldinga intiltiradi. Bizlarni bobolarimiz, bizlarni momolarimiz hammalari oldinga borganlar, oldingi saflarga bo'lganlar. Abu Yusuf rahimahulloh o'g'illari o'lib yotibdi. Odamlarni aytadilarki, o'g'limni janozasiga boringlar, o'g'limni ko'mib kelinglar. Ha Abu Yusuf, siz qayerga borasiz? Bugun peshindan keyin Abu Hanifani darslari bor. O'sha darsga borishim kerak. Subhanalloh, buni biz tasavvur qila olmaymiz. O'g'il o'lib yotibdi. O'g'ilni kafanlab ko'mayaptilar o'g'lini. Bu kishi aytayaptilarga, sizlar etib buni ko'mib kelinglar, men darsga borishim kerak. Abu Hanifani peshindan keyin darslari bor deyaptilar. U kishidan so'rayaptilar, ey imom, o'g'lingiz, joni jigaringiz, o'g'lim o'lsa deyaptilar, Alloh taolodan so'rasam, Alloh bersa yana o'g'illik bo'lishi mumkin. Lekin bugungi dars o'tsa buni qaytarib bo'lmaydi deb aytayaptilar. Rahimahulloh, shuning uchun qoziyul quzot bo'ldilar. Ixlosun niyatlardan shuning u kishining nurlari 1,5 million yildan beri butun zulumotlarni yorishtirib kelyapti. Abu Rayhon Biruniy rahimahulloh vafot qilyaptilar. Vafot qilayotganlarida o'zlaridan ketadilar. Qaytib o'zlariga keladilar. O'g'illariga aytadilar, o'g'lim, shu bir faroizda merosda bir masala bor edi. Shu masala qanday bo'ladi? Ana o'sha kitobni ol, bir shuni ko'ray dedilar. O'layotgan odam joni chiqay chiqmas arafasida shu kitobdan bir masalani ko'rmoqchi. Shunda qizlari aytadiki, otajon, endi u kitobni ozgina qo'yib turing, o'zingizga diqqat qiling, o'zingizga qarang, otajon deb yig'layotganda aytgan ekanlar. Bir masalani bilib o'lishligim bilmay o'lishligimdan afzal degan ekanlar. O'layotganda ilmga ishtiyoqman odamni qarang. O'layotganda ilm olayotgan odam endi u tirikligida qanday ilm qabul qilgan? Imom al-Buxoriy rahimahulloh, Imom Buxoriy bir kechada Muhammad ibn Yusuf al-Farabri, u kishining eng yaqin shogirdlari, bizga Sahihi Buxoriyni Imom Buxoriydan rivoyat qilgan odam, Muhammad ibn Yusuf al-Farabri, nima dedilar? Imom al-Buxoriy bir kechada 20 martadan ortiq chiroqlarni yoqib o'chirardilar. O'zi necha soat yotadilar ular? Necha soat yotadilar? Necha soatga chiroqni necha marta yoqdiradilar? Chiroqlarning yonishi fikluchatil bilan emas. Turadilar 1400 yil oldingi, 1200 yil oldingi hayot. Gugurt yo'q, zajigalka yo'q, chaqmoq yo'q. Olov turibdi, olovdan chiroqni yoqadilar, bir narsalarindir yozadilar, keyin uni o'chirib qaytib yoqadilar. Siddiq Hasanxon rahimahulloh, Siddiq Hasanxon Qaynujiyil Buxoriy rahimahulloh, katta olim, zabardast davlat arbobi. U kishining yozgan kitoblarini olimlar abjad harflari bilan bo'lib chiqqanlar. Yozgan kitoblari alfavit harflari bilan bo'lingan. O'zlari qariyb 60 ga kirib vafot qilganlar. Kitoblari shunchalar ko'pki, A ga yozgan kitoblari, B ga yozgan kitoblari, B bilan boshlangan kitoblarining nomi, V bilan boshlangan kitoblarining nomi, G bilan boshlangan kitoblarining nomi. Bilasizlarmi qanaqa olim bo'lganlar? Qomusiy katta olim bo'lganlar, lekin o'z vaqtida Boburiylar podshosining xazinaboni, eng katta iqtisodchisi bo'lganlar. Davlatning xazinaboni, davlat iqtisodi bo'yinlariga yana shuncha kitob yozadilar. Alloh taolo ularni rahmat qilsin. Demak, farzandlarimizni ilmga qiziqtirmoqligimiz, ularni olim bo'lishlikka qiziqtirmoqligimiz, ummat va millatning najoti vaqtni ilmga sarflashlikni o'rgatmoqimiz darkor. U uchun inshaalloh farzandlarimizni haqlariga duo qilmoqimiz. Barchalarimiz farzandlarimizni vaqtiga baraka berishlikni Alloh taolodan so'ramoqligimiz. Said ibn al-Musayyib rahimahulloh aytadilar, o'g'lim, men har kun namoz o'qisam, namozlarimdan keyin
ikki rakat sen uchun namoz o'qiyman. Shoyatki Alloh umringa, vaqtingga baraka bersa. Qarang, otani qoldirayotgan merosini qarang. To'g'ri, imorat qoldiryapmiz, mashina qoldiryapmiz. O'g'lim, men o'zim uchun namoz o'qisam, senga ham qo'shib ikki rakat namoz o'qiyman. Shoyatki Alloh baxtingni va umringa baraka bersa. Ana otaning qoldirgan o'g'liga merosi. O'g'illar ham olim, qori, ahli ilm, ahli fazl, ahli taqvo. Demak, farzandlarimiz naqlariga duo qilishligimiz. Allohumma inni a'udzu bika minal kasal. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Parvardigoro, dangasalikdan panoh so'rayman. Dangasalik nima? Ilmga dangasalik, pul topishga dangasalik, mehnatga dangasalik, hamma hayotda dangasalik. Payg'ambar alayhissalotu vassalom dangasalikdan panoh so'raganlar. Inshaalloh Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning meroslari farzandlarimizni ixlosli bo'lishlikka, vaqtlarini ixlos va ilm bilan o'tkazishlikka buyurishligimiz, ularni shunga tarbiyalashligimiz. Imom al-Buxoriy rahimahulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim Buxoriydan so'rashdi. Siz buncha narsani bilasiz. Qayerdan bilasiz buncha narsani? 1 million ta hadis bilasiz. 10 minglab odamlarning butun avtobiografiyalarini bilasiz. Nahot sizni bironta javob bera olmaydigan savolingiz yo'q. Qanday bilasiz bu kallaga qanday buni jo'q qilasiz deganda aytgan ekanlar. Man amila bima alima awrathahu Allohu ma lam ya'lam. Kimiki bilganiga amal qilsa, Alloh taolo unga bilmaganini bildirib qo'yadi dedilar. Ilm Allohdan, ixlosdan, taqvodan. Alloh taolo Qur'onga aytadiki, "Vattaqulloh va yuallimukumulloh." Allohdan qo'rqinglar, Alloh taolo sizlarga o'rgatib qo'yadi, bildirib qo'yadi deb aytadi. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar shart, yuallimukumulloh javobi shart. Alloh taolo sizlarga shuni bildirib qo'yadi. Demak, farzandlarimizga bildirmoqligimiz, ular vaqtlarini manfaatli narsalarga sarf qilmoqliklarini, ular vaqtlariga diqqat va inoyat qilmoqliklarini, vaqtlarini foydali ilmlarga, ixlosli ilmlarga sarflamoqligini o'rgatmoqimiz darkor. Keyingisi, bizlar otamiz, onamiz imkon qadar dabdaba bozlikdan xalos bo'lmoqligimiz, farzandlarimizni haddan oshirmasligimiz, lekin o'z navbatida ilm uchun hech narsani ulardan ayamasligimiz kerak. Ilm yo'lida barcha narsani qurbon qilishlikka tayyor bo'lishligimiz kerak. Abu Amr al-Avzoiyga onalari aytadilar. Abu Amr al-Avzoiy muhaddisi diyori Shom, Shom diyorining muhaddisi, katta olim, ilmlari nima bilan? Onalarini pulidan. Nima dedilar onalari? Ya bunay, ta'allamul ilm va tafarrag lahu akfika bimighzali. Ey o'g'lim, ilmni olgin, vaqtingni ilmga sarflagin, ilmga berilgin. Men ip yigirib seni ta'minlab turaman. Nimalari bor edi? Bitta ip yigiradigan uchburchaklari bor edi. Ertadan kechgacha ona ip yigirib shunga berardi. Ikkinchidan ustozlar, ota-onalar harakat qilmoqliklari. Abu Yusuf keldilar. Yaqub ibn Ibrohim Abu Hanifani oldilariga. Birinchi kun ketdilar, ikkinchi kun keldilar, uchinchi kun onalari Abu Yusufni onalari Abu Hanifani oldilariga keldi. Ey Abu Hanifa dedi. Bu Abu Yusuf o'g'lim Yaqub ibn Ibrohim, bu yetim, buni otasi yo'q, buni hech kim yo'q, bu kambag'al, oyog'i yalang, hech narsasi yo'q buni. Hech narsasi yo'q buni. Bu ilmga yaramaydi bu. Ilmga yaramaydi bu. Bizni yeyishga nonimiz yo'q. Bu bola boradi, ishlaydi. Har kechqurun bitta non olib keladi, yarmini men yeyman, yarmini bu yeydi. Tamom. Boshqa vaqo yo'q. Lekin bu nima bo'libdi-yu, masjidingiz oldidan o'tib ketayotganda sizni ovozingizni eshitib qolibdi. 3 kundan beri shu yerga qatnarkan, nonsiz 3 kundan beri. Bu ham och, men ham och. Hech narsa yeganimiz yo'q, tuz totganimiz yo'q. Abu Hanifa nima dedilar? Ya hada, ey ona. Qalbing xotirjam bo'lsin. Cho'ntaklardan chiqarib, cho'ntaklardan yaxshigina pulni olib onalarga beradilar. La'allabnaka hada ya'kulu faluzaj bilubbil fistiq ma'al muluk. Shunday kunlar keladiki, non bu o'g'ling podshohlar bilan birga o'tirib faluda halvosidan yedi inshaalloh dedilar. Ustoz, ustozlar shogirdlarini ta'minotiga qarab turmoqliklari, ularning qo'llari qisqa bo'lsa, ularga yordam bermoqliklari darkor. Farzandlarimizni aqllariga duo qilmoqimiz, ularni yaxshilikka intiltirmoqligimiz, talabi ilm uchun sarflangan har bir narsa ulug' ajrlarga ega ekanligini, hargiz esimizdan chiqarmasligimiz darkor. Tobiinlar sayyidi Hasan al-Basri yaxshi yerkanlar, chiroyli ovqatlardan yerkanlar. Shunda Hasan Basriydan so'rashgan ekan: "Ey Hasan Basri, siz chiroyli yeysiz, zo'r narsalarni yeysiz. Bu zuhdga qarshi emasmi bu? Bu zohidlikka, oddiylikka, sufiylikka, bu haqiqiy ba'zi narsalarga qarshi emasmi?" deganda aytgan ekanlar: "Agar tuya yaxshi yesa, yaxshi yuk tortadi" deb aytgan ekanlar. Jamiyatda ko'rilgan har bir olimni, jamiyatga ko'rilgan har bir talib ilmni agar uning orqasidan ota-onasini, ahli xayrlarni, ustozni, jamiyatdagi sharofatli odamlarning ko'magi bo'lmasa, u olim albatta yiqiladi, u talib ilm albatta yiqiladi. Qorni och odam qanday o'qiydi? Shuning uchun bugungi kunlarda hammamiz harakat qilmoqligimiz, talib ilmlarni qo'llab-quvvatlamoqimiz, yo'lga talaba ko'ramiz, student ko'ramiz, imkon qadar mashinamizga o'tirg'izmoqimiz, birini abedini olib beramiz, ikkinchisini kontraktiga yordam beramiz, keyingisiga kiyim-bosh olib beramiz va bular barchasi bizning vojibimiz, millat va kelajak avlod oldida bizning mas'uliyatimiz. Bu narsa bizga farz, bu narsa bizga vojib, bu narsa bizga qarz. Agar biz ularni tarbiyalamasak, farzandlarimiz johil bo'ladi, farzandlarimiz yo'ldan adashadi. Farzandlarimizni o'rgataylik, dunyo ilmlarini ham o'rgataylik, oxirat ilmlarini ham o'rgataylik, Qur'on xon qilaylik, hadis xon qilaylik, Allohdan qo'rqadigan qilaylik. Dunyo qo'lida, oxirat qo'liga bo'lsin. Ana shundagina saodatman bo'lamiz. Oltin vaqtimizni oltin narsalar uchun sarflagan bo'lamiz. Zanglaydigan, o'g'ri bosadigan oltin emas, vaholanki hech kim o'g'irlab bilmaydigan oltin. Olimlar aytganlaridek, jannatim qalbimda, mandan uni kim tortib ham oladi deb aytgan ekanlar. Farzandlarimizni ham dunyoni ham oxiratni mukammal olgan Beruniylarday, Ibn Sinolarday, Imom al-Buxoriyday, Siddiq Hasanxonday, Imom at-Tirmiziyday, Naqshbandlarday ulug' odamlar bo'lmoqligini Alloh nasib aylasin. Lekin o'shalarni ulug'ligiga Alloh bizni hissamizni qo'shib, millatni manfaatli odamlaridan bo'lmog'imizni, bizni orqamizdan bisyor odamlar ham iqtisodiy, ham diniy, ham ma'naviy manfaat olmog'ini Alloh nasibu muyassar aylasin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.